Milí priaznivci našich podcastov, sprehľadňujeme našu ponuku a spúšťame nový podcastový kanál. Preto od 1. decembra nájdete tento podcast v kanáli Denník N Podcasty. Vo vašej podcastovej aplikácii vyhľadajte Denník N Podcasty a prihláste sa na odber už dnes. Nájdite a odoberajte náš nový kanál s názvom Denník N Podcasty, aby ste od 1. decembra neprišli o svoje obľúbené počúvanie. Ďakujeme. Vítajte všetci pri počúvaní špeciálneho podcastu k špeciálnemu výročiu. Hádam nikto, kto chodí po uliciach, číta noviny a má otvorené oči a uši, nemohol prehliadnúť, že je 30. výročie novembrovej revolúcie. A pre mňa je veľká čest, že tu mám v podcastovom štúdiu denníka N vlastne redaktora, môjho kolegu tak trochu, čo je tiež veľká čest pre mňa, Martina Milana Šimečku. Vítaj.
Ahoj.
Rozprávať sa budeme o novembri, o revolúcii, možno aj o tom, čo bolo predtým a čo bolo potom. A ja by som rád začal možno ešte pred tou revolúciou. Ty to určite budeš vedieť, ja neviem presne, kto pomenoval tú dobu normalizácie ako dobu nehybnosti. Ako...
Môj otec. Áno, môj otec vlastne napísal aj knihu, ktorá sa volala Koniec nehybnosti, ktorú písal v roku 88. Tak trochu sa prerátal, lebo si myslel, že už nastáva. A on vlastne nastal až v 89. Ale keďže môj otec to tak bol vizionár, tak už si myslel, že už sa to začne hýbať. Začalo sa hýbať o rok neskôr.
A to je vlastne pre mňa tá otázka, že kedy si ty osobne začal cítiť, že sa niečo hýbe v tej spoločnosti?
Cítil som to samozrejme, ale boli to také náznaky, ktoré sa mňa priamo netýkali. Zvlášť na Slovensku napríklad, ako v slovenskej literatúre sa začali bojovať texty, ktoré by boli ešte pred nejakými 5 rokmi nemysliteľné. Vychádzali slovenské pohľady, ktoré boli vtedy už vlastne pomerne odvážne, hoci mali samozrejme stále svoje limity. Také rôzne náznaky tam boli. Koniec koncov, keď som bol raz na koncerte Bez ľadu a skladu, tak som bol naprosto v šoku. A to bolo v nejakom roku 88, možno 9. Toto není možné. To je proste, to bolo v normálnom, myslím, v PKO. To bolo úplný šok pre mňa. Jasne protirežimová kapela, ktorá proste vlastne mohla hrať normálny koncert. Takže a to viem, že tieto veci by neboli možné pred nejakými 5-10 rokmi. Ale to boli také signály, ktoré človek vnímal, no dobre, no tak trošku ste niečo povolili úzdu, ale v zásade v môjom živote sa nezmenilo vôbec nič. Tam som naďalej, proste to bol ani v celej vlastne mojej akoby spolu, v tom spoločenstve toho disentu, tam naďalej ľudia chodili do basy, proste tamto stále bolo stále to isté.
Takže nejaké signály boli, ale že by bola predstava o tom, že aha, tak už v tej nejakej obrovskej stene sa robia prvé, už to práska a raz sa tá lavína vyvalí. Taký pocit tam nebol.
Taký pocit tam nebol. A myslím si, že kdekto vtedy, aj sme na tých všetkých našich debatách a stretnutiach o tom samozrejme uvažovali, že čo sa vlastne deje. A môj otec bol v tomto vlastne jediný, kto trval na tom, že naozaj ten režim musí padnúť, lebo je neudržateľný v tej vyčerpanosti ideologickej aj ekonomickej nakoniec, ale všetci mu oponovali, lebo na našich životoch to nebolo nejako vidieť. Takže ja si nepamätám nikoho, okrem môjho otca, a aj tento hovoril skôr, nehovoril dátumy, nehovoril ani spôsob. On hovoril, že režim jednoducho skončí. Nepamätám si nikoho, kto by toto hovoril. Vtedy bol taký slávny vtip, že teda či môže niekedy padnúť komunizmus, alebo či, tak odpoveď bola, že samozrejme, že komunizmus padne. Otázka je, či za 200 rokov, alebo za 300 rokov.
Keď prišli tie novembrové udalosti, to znamená na Slovensku, viem, že v Bratislave ešte 16. novembra pred úradom vlády vlastne neviem, či pár desiatok alebo stoviek študentov malo takú maličkú demonstráciu, ale potom to všetko dôležité sa odohralo na Národnej triede v Prahe. Počas tých novembrových udalostí, kedy si ty uvedomil, že tak už je to tu?
Myslím si, že hneď toho 17. Nie, že by už som si myslel, že režim končí, ale vedel som, že prichádza k zrážke, ktorá už dáva do pohybu nejakú dynamiku spoločenskú. Tak lebo to, že samotní tí študenti, lebo Bratislava by naozaj bolo, možno boli stovky, to raz neviem, ale skončilo to mieromilovní, tam ich papaláši tam prijali proste pred ministerstvom školstva, podebatovali s nimi a študenti sa rozišli. V tej Prahe to bolo úplne inak, tam mlátili tie decka a bolo ich veľa. Bolo ich proste, tam boli tisíce študentov. A takto som si hovoril, že toto je naozaj akože úplne zásadná zmena. A to preto, lebo dovtedy ten režim totiž, on síce mlátil v Prahe na tých demonstrantov, boli predtým demonstrácie, Palachov týden a tak ďalej. Ale to boli v zásade všetko, buď to boli ľudia z disentu, alebo aj rôzni takí, iste, ale väčšinou dospelí ľudia, alebo občania. Toto boli proste študenti. A ten režim bol, mal tichú dohodu s tou spoločnosťou. Vy budete držať hubu a my vám necháme vaše deti študovať. A na väčšina rodičov na to kývla, veď malo to svoju racionalitu. No ale tá dohoda nebola o tom, že ich budú mlátiť.
Mlátia nám naše deti.
Že mlátiť, presne to. To je, a tí rodičia, ktorí si povedali, tak čo, že režim porušil dohodu. No tak prečo ja už teraz mám držať hubu? Už to nemá zmysel, lebo mi mlátia deti. A to bol podľa mňa hlavná príčina, prečo vlastne vtedy ľudia prišli na tie námestie. Táto generácia rodičov.
Ja si z toho novembra pamätám takú nejakú úplne zvláštnu atmosféru, ktorú pre mňa dva momenty vystihujú. Jeden je, to veľakrát sa opakuje, keď na námestí SNP prišiel pán Štepka a chcel povedať, že komunistov k lopate a povedal, že poďme na nich lopatou. A DAW začal skandovať, že nechceme násilie. Že dokonca boli ľudia vtedy tak citliví na akýkoľvek náznak nejakého násilia, že aj toto malé nepochopenie spôsobilo, že vlastne kričali, že nechceme násilie. Čím to bolo spôsobené?
Dvoma faktormi. Jeden bol tým, že my keď sme organizovali tie demonstrácie, tak mali sme proste hrôzu z toho, že my vlastne ideme zavolať ľudí na tie námestia. A vedeli sme, že proste tam boli pripravené tanky. My sme vedeli, že proste tá armáda je pripravená, že kedykoľvek môže utopiť v krvi ten DAW. A hovorili sme si, my jediné, čo môžeme urobiť, je proste, že vlastne tých ľudí na tom námestí budeme pozitívne motivovať, aby nikto nerozbil výklad. Dokonca policajtov sme pozývali, poďte medzi nás. Ale bolo to predovšetkým, pretože sme sa fakt desili, že bereme zodpovednosť za životy tých ľudí na tom námestí. Takže sme to tak pretočili, proste, že bol to protest proti komunizmu a zároveň to, že nechceme násilie, bola hlavné posolstvo. Koniec koncov, veď sa to volalo verejnosť proti násiliu. To sme vymysleli u Jana Langoša s Janom Budajom, čo podľa mňa bol oveľa presnejší názov ako Občianske fórum, to česká paralela.
Abstraktné.
Lebo to je abstraktné a toto bolo presné. No a tá verejnosť iba nasledovala ten kód.
A druhý taký moment bol, keď sa odrazu ľudia začali na tom námestí skladať nejakej mladej dvojici, ktorú myslím, že v tom čase im vykradli byt a oni mali úplne nový byt a ukradli im odtiaľ všetky veci a išlo po tom námestí, išla nejaká igelitka alebo taška, kde ľudia hádzali peniaze. To bol prvý crowdfunding, ktorý som videl v histórii a tí ľudia na námestí sa úplne nejakým cudzím ľuďom vyskladali na nový nábytok. Ja keď si na tieto dve veci spomínam a dnes trošku preskočíme do súčasnosti, dnes keď surfujem tými sieťami sociálnymi, tak si hovorím, že kde sa toto stratilo? Akože, kam je evidentné, že to tí ľudia v sebe majú. Keď príde ten správny impuls, tak to tí ľudia vedia v sebe nájsť. Kam sa to stratilo?
No, toto sú podľa mňa to je klasický príklad ako funguje ľudská povaha. Vtedy ten DAW bol naladený pozitívne, pretože sám seba chcel presvedčiť o tom, že je vlastne dobrý, pretože v tom komunizme mnoho ľudí malo pocit, že iste, oni sa takto nepovedali, ale cítili, že nejakým spôsobom zlyhali. A chceli ukázať sebe zo seba to najlepšie ja. To sa ale stáva, všetky mnohé príbehy z prírodných katastrof, z vojen, ukazujú, že ľudia vlastne po vojnách sú oveľa lepší, než boli počas. A toto je, to bola studená vojna, v zásade. Takže to má svoju logiku. A to, že to dnes vlastne ako keby neplatí, to záleží od toho, kam sa pozeráš. Ako vieš, máš na sociálnych sieťach, že crowdfundingy robíme aj my a majú vlastne obrovský úspech. Ale je to iba nika spoločnosti, nie je to vlastne celá, dnes to davy. A je to aj tým, že ľudia dnes majú pocit, že nemusia byť dobrí, pretože ako by som to povedal, no nikto to poprvé od nich nevyžaduje. Je to vlastne doba, ktorá je síce slobodná, ale ten cynizmus je všade prítomný a vlastne to dobro sa nejakým spôsobom ako keby nevyplatí spoločensky. Vtedy sa vyplácalo. Ako vtedy boli vlastne všetci súčasťou toho dobra a to pozitívnej nálady a to je hrozne príjemné. To je vlastne to krásny zážitok. Ty sám o tom hovoríš ako o peknom zážitku.
Jasne.
Ľudia už dneska majú pekné zážitky proste veľmi osobné. Iba chodia si proste na dovolenky a ten spoločenský zážitok z dobra jednoducho sa vytratil a nikto ho vlastne neponúka. Vrátane samozrejme väčšiny politikov.
Vráťme sa do tých revolučných dní a skúsme sa na to pozrieť teraz trošku takého nadhľadu. Do akej miery podľa teba to, čo sa odohrávalo vtedy v tom novembri, bolo nevyhnutným dôsledkom toho, čo sa vlastne odohrávalo v celej Európe? A do akej miery to bolo výsledkom nejakých konkrétnych udalostí, konkrétnych rozhodnutí, konkrétnych ľudí u nás v Československu?
Kladieš otázku, ktorá je zase klasická proste vlastne úvaha o dejinách. Sú dve školy. Jedna je marxistická, ktorá hovorí, že dejiny sú zákonité, že to vlastne musia prebehnúť zákonite tak, ako prebehli. A druhá, že dejiny sú tvorené ľuďmi, ktorí konkrétne rozhodujú v konkrétnej situácii. No, toto je väčšinou pravda je niekde uprostred, v tomto prípade, čo nemám rád, ale tak toto je. Takže ten režim by tak či onak nejakým spôsobom minimálne padala by jeho totalitná forma. Lebo ona už neexistovala nikde, okrem Rumunska a Bulharska. V Rusku bola vlastne v Sovietskom zväze bola perestrojka, Gorbačov, tam bol oveľa slobodnejší ten režim než u nás. V Polsko-Maďarsku vlastne už bola sloboda. Východní Nemci už cestovali slobodne, už padol vlastne Berlínsky múr. To, ako to bolo evidentné, že tento režim je neudržateľný. Iná vec je, že nebyť týchto okolnosti, ako bola teda masaker na národní tříde, proste bytie študentov a potom revolucionári a aj ten československý disent, alebo povedal by som ľudia, ktorí už predtým nejakým spôsobom vzdorovali tomu režimu, tak by to vyzeralo úplne inak. Podľa mňa by to mohlo vyzerať podobne ako v Bulharsku alebo v Maďarsku za iných okolností, že tam sa tí komunisti by boli prišli, povedali by, počúvate, no tak poďme, ale urobili by to po svojom. Oni by ten režim začali meniť po svojom, pomaly, krok za krokom, udrali by sa nejaký čas pri moci, povolili by sem tam nejaké iné politické strany a bolo by to, chceli by to robiť akoby kontinuálne tú zmenu. Lenže poprvé ten režim bol naozaj sklerotický, to boli starí komunisti, ktorí by to nevedeli urobiť, ale hlavne nastala tu ruptúra proste v tom spoločenskom, tej spoločenskej nálade a tie davy na tých uliciach. A toto je niečo, čo urobilo, akože Československá revolúcia je špecifická. Aj voči poľskej a maďarskej, ona je vlastne úplne unikátna. V princípe sa to dneska už učí, ako je to súčasť dejín, je to prvá nekrvavá revolúcia. A teraz môžeme hovoriť o tom, či prevrat revolúcia, to nebudem sa o tomto s nikým prieť. V skutočnosti to bola revolúcia, pretože ju vyvolali masy ľudí na námestí. A to, že prebehla takýmto spôsobom, je naprosto unikátne. Takže to je moja odpoveď. Akože ten režim by určite nejakým spôsobom padol, ale to, ako padol, je zásluhou konkrétnych ľudí a konkrétnych okolností.
Vlastne tie dve sily tej revolúcie, jedna silná bola to boli tí disidenti, to boli tí ľudia, ktorí boli v opozícii už pred 89. a mnohí z nich si za to svoje vytrpeli a oni sa vlastne stali tým predvojom tej revolúcie a druhou silou boli tí ľudia na tých námestiach. A možno provokatívne sa spýtam, že či tieto dve sily podľa teba mali rovnaký cieľ v tej revolúcii. Ja poviem zase príhodu, ja si spomínam, že niekedy koncom 80. rokov náš taký uvoľnený fyzikár nadšený bežal po chodbe na gymnáziu a mal taký výstrižok z Pravdy, kde bolo kurzivou napísané, že koľko musí robotník v Nemecku robiť na to, aby si kúpil práčku a koľko musí robotník vo Francúzsku robiť na to, aby si kúpil televízor. A on kričal, že už sa niečo deje, keď toto uverejňujú. A moja otázka teda smeruje k tomu, že či tí ľudia na tých námestiach tam nestáli skôr kvôli tomu, že kvôli tej práčke a tomu televízoru a tým výkladom a tým tomu všetkému tovaru, ktorý videli mnohí z rakúskej televízie, že to bol ich cieľ. Zatiaľ, čo vy, disidenti, intelektuáli, ste stali na tribúnach a videli ste slobodu, demokraciu a nejaké hodnoty.
Myslím si, že znovu, je to aj tak, aj tak. Akože ten dáv na tom námestí, vtedy naozaj túžil po tej slobode. O tom nie je sporu. A ich to aj tešilo, bo to nadšenie, ešte vtedy žiaden konzum nebol. Respektíve, to je tak, aby bolo jasno pre poslucháčov, ktorí si to nepamätajú. Ten komunizmus bol naprosto konzumný. Ja si oveľa viac, ako je to dnes. Ľudia vtedy šalali za tom, proste mohli mať americké Texasky. Akože ľudia vedeli proste šetriť 10 rokov na auto, proste a radšej si odriekať proste doma meso. Akože ľudia boli vtedy oveľa konzumnejší, trávili oveľa viac času naháňaním sa za tovarom, ktorý bol nedostatkový, dnes. Ale to len na okraj. Takže samozrejme, že pre nich ten konzum, ten pocit, že môže ísť na západ a kúpiť si, čo bude chcieť, keď na to máme peniaze, bol pre nich obrovskou úľavou a tiež istou formou slobody. Ale v tom prvom okamihu, tam naozaj išlo vtedy výlučne o slobodu. Už o mesiac neskôr to bolo inak. A je pravda zase na druhej strane, že my, tí, ktorí sme boli akoby tí revolucionári, tak je to pravda. My sme boli vlastne intelektuáli, ktorým tá sloboda bola absolútne kľúčová. Nám o peniaze, o konzum, my sme boli už predtým nekonzumní ľudia. My sme týmto veciam vôbec nerozumeli. My sme chápali, že ľudia chcú ísť do Viedne nakupovať, to je jasné. A sme im chceli otvoriť hranice kvôli tomu. Ale že by to bola moja, akože by to bolo, keby to nebola moja túžba, absolútne, a nikoho z nás.
Keď tak knižky si kupovať.
Keď tak knihy, samozrejme. Ale to je, tam nastalo isté neporozumenie medzi nami, ako liberálnymi intelektuálmi a tými námestiami. Asi možno proste v tom, že až, ale to sa ani inak asi nedalo. My sme im zrejme naozaj minimálne sme neprotirečili, keď oni všetci hovorili, že za rok alebo za 5 budeme ako Rakúšania. My sme vtedy si to nevedeli predstaviť, ale mali sme im vtedy povedať, sorry, tak toto teda nebude, lebo ten komunizmus proste toto zničil oveľa dôkladnejšie. A nechceli sme im brať tú radosť. Možno ani to nadšenie z tých reforiem, ktoré sme potrebovali, aby nimi prešli. Ale je pravda, že sme to... Vtedy sme nerozumeli natoľko ľudskej potrebe materiálneho bytia. Lebo sme boli nemateriálni ľudia.
Jedna z vecí, ktorú za sebou priniesla tá revolúcia, bolo, že sa zjavila vo verejnom priestore politika. Ona existovala už predtým, samozrejme vo vnútri komunistickej strany, tam sa odohrávali politické boje o podobu toho, o moc a tak ďalej. Ale odrazu sa politika ako spôsob, ktorým sa ľudia dostávajú k moci, zjavila vo verejnom priestore. Do akej miery ste vy, revolucionári, na to boli pripravení? Boli všetci rovnako?
No vlastne väčšina na to pripravená nebola. Trochu iná situácia bola v Česku, aj keď tiež nie tak úplne, tam tiež boli tie veľké debaty, o tom samotný Václav Havel v podstate hovoril o nepolitickej politike, teda on sám odmietal politickú funkciu alebo rolu. Ale veľmi rýchlo mu došlo, že to inak nepôjde, takže keď nakoniec prijal teda tú rolu toho prezidenta. Ale povedal by som, že tí revolucionári samotní, hlavne z toho prostredia disentu, oveľa viac akoby tú politiku odmietali a väčšinou do nej ani akoby nešli. Na rozdiel od tých ľudí zo šedej zóny, ako bol Václav Klaus, Miloš Zeman, ale aj rôzni ľudia na Slovensku, ktorí do tej politiky nemohli, lebo ich tam tí komunisti nepustili, alebo aj sami boli komunisti, ale neboli dostatočne vysoko, tak to boli politicky uvažujúci ľudia, ktorí tú politiku už chápali ako výťah k moci. Takých tam bolo dosť. Jeden z prvých, ktorý to pochopil, bol Rudolf Schuster, ale ten predseda Národnej rady vtedajšie komunista. A ten sa tam udržal dokonca do vysokého veku. Tak to...
Teraz dostal vyznamenanie.
Čo inak... hovoril mi, neviem, čo sa tam môžeme dať, ale poviem to. Volal mi Karol Schwanzenberg proste pre pár dňami. Lebo on vždycky Schustera chválil ako človeka, ktorý rozumel Európe, bol proeurópsky a takého, že ako mohol tento Schuster proste vziať tento vyznamenie od toho Zemana, že veď my sme horší ako oni, sme smiali na tom, že bol z toho veľmi sklamaný, ale bavil sa na tom. No, ale takíto ľudia vedeli o tej politike oveľa viac než my, respektíve o politike ako ako o sfére moci.
O tých mechanizmoch moci.
Aj mechanizmoch, aj tam, aj o tej mali tú ambíciu. My sme tú ambíciu naozaj nemali. My sme chceli žiť svoje slobodné životy. Niektorí, a klobúk dolí pred nimi, to pochopili a do tej politiky išli, ako Jan Langoš napríklad, ktorý vedel, že vlastne musí vstúpiť do tých funkcií, stal sa ministrom vnútra, lebo za teba zabral sa zodpovednosť. Nie preto, že by ho politika bavila. Proste, ale preto, lebo to vnímal ako svoju úlohu. No, tak v tomto sme mnohí teda ja som asi, ja som úplne ten, kto proste presne toto odmietol a mňa to nebaví. A teda ak, to je znovu tak, že ja to proste o sebe hovorím, myslím, že to bolo moje veľké zlyhanie. A teraz nie preto, lebo si myslím, že by som v tej politike bol úspešný. Nebol by som úspešný. Ale mal som aspoň v tej fáze tú zodpovednosť prebrať. A je to tak, že v tom decembri 89, každý z nás, keby povedal, keby som ja chcel byť vtedy minister čohokoľvek, tak môžem byť. Akože každý z nás mohol byť ministrom čohokoľvek. A nikto z nás tam nešiel.
No, lebo áno, nájdu sa takí, ktorí hovoria, že kvôli tomu, že ste tam vynešli, tak tam potom išli iní, horší.
To by sa bolo stalo tak, či onak, skôr alebo neskôr. Jediné, čo si myslím, že sa z dnešného pohľadu dá vlastne hovoriť ako racionálne, proste, že poprvé, možno, že niektoré, že tie prvé mesiace naozaj boli dosť dôležité, takže keby tam neboli proste tá Čičová vláda, ale boli by sme tam prišli my, tak povedať, ako sa to stalo v českej vláde s Petrom Pithartom, tak by možno tie prvé mesiace prebehli razantnejšie, lebo tá vláda vlastne nerobila, tá Čičová nebola vlastne nič. Na druhej strane ťažko povedať, ako tak či onak by sme boli potom prehrali, to je evidentné. Ale aspoň by sme za sebou zanechali stopu do budúcnosti, že človek má brať zodpovednosť za to, čo vyvolá. A keď sme vyvolali revolúciu, vyvolali sme zmenu spoločenského poriadku, tak sme na to mali prebrať zodpovednosť. To je môj pohľad a bola by to do budúcnosti nejaký odkaz. Takto sme ten odkaz vlastne ako nepriniesli.
A zase, keby sme sa preniesli o vlastne tých 30 rokov do budúcnosti, tiež po vražde Jána a Martiny vzniklo nejaké silné spoločenské hnutie, tiež nejakí ľudia stáli na tribúnach, takže môžem si to preložiť trošku aj tak, ten odkaz, že na tribúnach stáť je dôležité, ale je dôležité potom prebrať trošku aj zodpovednosť za to, čo tie tribúny spôsobia?
Absolútne. A ja si aj myslím, že demonstrácie za Slovensko riešili tento problém, tí mladí ľudia veľmi intenzívne, veď aj mali to posolstvo, hovorili ľuďom, choďte do politiky, prinajmenšom do komunálnej, veď to bola výzva. A niektorí to vzali teda osobne, ako Juraj Šeliga. A áno, myslím si, že toto je posun, že to vedomie po tých 30 rokoch konečne nastáva, že bez vstupu do politiky proste tú spoločnosť nezmeníte. Proste to tak je. To zdolá občianským aktivizmom, to môžete nejako pomôcť, ale nezmeníte to. Takže z toto hľadiska, hej, myslím si, že trošku, ja to znovu nechcem to dramatizovať, ako keby sme boli proste, ako keby sme úplne zlyhali. Tak to nie je. Ale v tomto bode to bola naša naivita. My sme proste mali pocit, že demokracia, raz keď je sloboda, tak ľudia sú, a to je to, čo sme sa hlboko mylili, ľudia sú v princípe dobrí, to sme trošku si mysleli z tých námestí, lebo sa takto vyzeralo. A druhá, že demokracia a sloboda ako taká, keď ju raz ľuďom dáte, tak ľudia ho využijú v prospech celej spoločnosti. Že to sú tak dobré princípy, že ich skoro nie je možné zneužiť. No tak v tomto sme sa teda veľmi a veľmi mýlili. My sme si mysleli, že demokracia sama aj bez nás bude fungovať, lebo principiálne je to tak dobrý režim, tak dobrý politický systém. A znovu sme si mysleli, že veď sme to videli na tom západe, no veď vidíte, tam to funguje. Nepochopili sme, že ten západ proste to budoval 50 rokov a veľmi, veľmi často tvrdo a že tam tých obetí bolo veľa a že veľa úsilia a tak ďalej.
A že to nešlo hladko.
A že to nešlo hladko,
presne tak. Bez krokov späť a komplikované.
Presne tak, presne tak.
A ďalšia z takých otázok, ktoré sa objavuje často v súvislosti s revolúciou a tá vlastne sa dotýka tej podstaty, tej revolúcie, o ktorej si aj ty hovoril, nenásilná, nežná, zamatová. Nebola až príliš? Takéto volanie po ľudia hovorili o denacifikácii po Nemecka po druhej svetovej vojne, myslím, že najintenzívnejšie a pre mňa už za hranicou to svojho času povedal už nebohý Peter Pišťanek, že kandelábrov máme dosť, hej. Bola tá revolúcia príliš zamatová, príliš nežná?
Podľa mňa nebola príliš, bola tak akurát. A ja s tým dosť nesúhlasím s tou argumentáciou, že mali sme zakázať komunistov, mali sme ich pozatvárať a tak ďalej. Ako to, že by si niektorí zaslúžili vo väzení, to je druhá vec, ale kto by ich odsúdil? Však všetci sudcovia boli komunisti, tak kde tam zoberete tých sudcov, ktorí by ich odsúdili? To bol akože praktická otázka, ale sú dva modely. Jeden revolučný, kde zmetiete teda celú pôvodnú mocenskú elitu, povešete ich na kandelábre a uchopíte sa moci. V tomto príbehu, to je francúzska revolúcia, jakobíni, väčšinou potom tá revolúcia, známe výrok, požere vlastné deti. To znamená, revolucionári proste budú potom tí druhí, ktorí budú na tej šibenici. A toto sme veľmi dobre vedeli, že keď pôjdeme touto cestou a pôjdeme násilnou cestou, tak my skončíme sami na tých šibeniciach. Nie, že by... No, lebo to je logika tých dejín. Okrem toho, nemajú pravdu tí, ktorí hovoria o denacifikácii, pretože prvých 20 rokov v Nemecku po vojne, a to teda by mali vedieť všetci, a tí, ktorí hovoria o denacifikácii, potom nevedia, o čom hovoria. Prvých 20 rokov boli v štruktúrach štátu nacisti. Úplne jasne. Na ministerstve spravodlivosti, sudcovia, v armáde, v ekonomickom sektore, všade boli nacisti. Trvalo 20 rokov, kým prišla nová generácia a kým uplynul nejaký čas. Veď to hovoril starý Adenauer, proste keby sme ich mali všetkých poslať akoby do basy, tak kto bude robiť tú demokraciu? Proste nebolo by tu dosť tých ľudí. A tí nacisti, samozrejme, že je to hrozné, ale veď oni sa podielali na tej budovaní tej demokracie. A samozrejme, že zakrývali svoje zločiny, to je iná vec. Tak trochu je to podobné u tých lepších komunistov aj u nás. U nás boli, a keď hovorím o tom Čičovi, však je to, bol to starý komunista, aj ten Šuster, ale v zásade oni tú demokraciu pomáhali budovať. Ten Čič nebol zlý predseda ústavného súdu nakoniec. No, o Šustrovi môžeme hovoriť, ale v princípe sa nedá povedať, že by nebol demokrat. Minimálne, že by oceňoval proste demokratické inštitúcie a snažil sa ich dodržiavať ako, aj ako prezident, aj keď už tak a takto, rôzne. A ešte bola
Marian Čalfa.
Presne tak, Marian Čalfa. A potom je ešte druhá alternatíva, o ktorej sa veľa vtedy hovorilo, a to je španielská cesta. Keď sa v 75. Franco, fašistický diktátor, konečne teda zomrel, tak bol vlastne prechod podobný. Od tvrdej diktatúry, krvavej, k demokracii. No tam vtedy vlastne nastalo ako veľmi podstatný model takého zmierenia. S tým, že tie zločiny minulosti jednoducho, že sa nie že zakopú alebo hodia pod koberec, ale že bola nejak istá etapa, v ktorej sa proste nebude rekriminovať. Trvalo to 30 rokov. Dneska v Španielsku sa tá otvára, po tých mnohých rokoch sa otvára znovu tá etapa. Ale tí Španieli prežili jednu, dve generácie v istom zmierení. Áno, pre mnohých ľudí to bolo bolestné, pretože tí fašisti a tí zločinci proste žili ďalej, ako keby sa nič nestalo. Ale pre ten národ, pre tú spoločnosť to bola podľa mňa lepšia cesta ako druhé revolúcie, proste, kedy teraz ideme vyvražiť všetkých tých fašistov. A ešte jedna poznámka. Ja viem, že to je, ale toto je ešte dôležité. Veď nezabudajme, že na Slovensku bolo 500 000 členov komunistickej strany, preboha. Však mali, to znamená, že tam bolo aj s rodinami 2 milióny ľudí, ktorí proste mali s komunistickou stranou nejaký typ spojenia. Na ktorú, ako, a čo s nimi ste chceli urobiť? Kam ste ich mali? Čo ste ich mali posať? Kam? Čo s nimi?
Ale diskutovalo sa toto? Alebo bol okamžitý konsenzus, že jednak z praktických dôvodov, ktoré si pomenoval, druhak tí ľudia aj asi rozumeli tomu, ako funguje ten štát, hej, tak keď niekto je strašne dlho v systéme toho štátu, tak mu rozumie. A tretím dôvodom, ako si hovoril, bolo teda to, že chceme skôr zmierenie ako pomstu. Ale bola toto téma? Boli rôzne na to názory? Alebo bol okamžite konsenzus?
Bola to dokonca jedna z najčastejších tém našich debát vo vnútri vo VPN, pretože my sme boli pod tlakom ľudí, aj z tých lokálnych, regionálnych VPN-iek, proste, ktorí vyžadovali zmeny, však išlo aj o to vymenie riaditeľov tých fabrík a tak ďalej. Bol obrovský nápor, pod ktorým sme boli proste ľudí, ktorí chceli rýchle zmeny. A my sme im to nevedeli akoby zabezpečiť, pretože jednoducho nemali sme ani nástroje, ako povyhadzovať tých všetkých tých. To aj právne to bolo komplikované. My sme chceli mať, aby ten proces bol teda legálny. o tom, a vlastne nám spústa ľudí vtedy vyčítala, že tých komunistov sme ešte nechytili pod krk, nepovešali. Že naopak, ten tlak bol veľký. Zo strany, povedal by som, hlavne akoby z tých slovenských regiónov. Ale...
Kde asi aj nejaká túžba po pomste bola?
No, veď samozrejme.
Tí ľudia
sa poznali, vedeli, kto komu ako ublížil. Jasné, samozrejme. A my sme aj vedeli, že za tým sú všelijaké motívy. A dosť sme sa bali toho, že vznikne iba nová nespravedlivosť. Nejak nastolovaním spravodlivosti vznikne nová nespravedlivosť. Po mnohých debatách, to boli hodiny a hodiny a krce dní, ako väčšinou tam sme sa potom konsenzuálne, na základe racionálnych argumentov, o ktorých aj teraz hovorím, sme pochopili, že to vlastne nemáme ako urobiť a ani to vlastne my nechceme.
Teraz spätne, keď sa na to pozeráš, keď ti ľudia hovoria, že vlastne komunisti a eštebáci sa premenili na podnikateľov a nakoniec tí ľudia, čo stáli na námestiach, z toho neprofitovali, ale za to zase z toho profitovali len tí istí prezlečení za niekoho iného. Robili by ste to inak?
Áno, myslím, že tam to, čo sme ak mám pocit, že sme v niečom naozaj urobili zásadnú chybu, tak zase to bolo nepochopenie ekonomických procesov a by som kapitalizmu v jeho najhoršej podobe. My sme totiž zase si mysleli znovu ako s demokraciou, že kapitalizmus je v zásade súťaž, v ktorej sa tí schopnejší uplatňujú a prospieva to všetkým. V princípe veľmi jednoduchá logika a že je to o slobode, ktorú nemôžeme nikomu zakázať. Keďže my sme chceli byť slobodní, tak aj sloboda podnikania a sme ani tým komunistom nemali ako zakázať, keďže sme chceli slobodu pre všetkých. No, problém je, že my sme si vôbec neuvedomili do tej miery proste, ako hlboko môže zasiahnuť tú spoločnosť tento typ nespravedlivého delenia majetku a potom následných samozrejme krádeží. Lebo opäť, boli sme intelektuáli, ktorí teda ekonomike nerozumeli, potom chodili za nami ekonomovia ako Václav Klaus a všelakí iní, ktorí vyzerali ako mágovia. Oni nám rozprávali o peniazoch, banky, kurzy, niečo, rozprávali jazykom, ktorým sme vôbec nerozumeli. A hovorili, my to zaredíme, to je v pohode, tam treba urobiť akoby šokovú terapiu, sprivatizovať, liberalizovať. Znelo to strašne elegantne a jednoducho. A keďže sme tomu nerozumeli, tak občas sme niektorí z nás pípli, že ale je to také fakt, ako také jednoduché. Ja som špeciálne, keď bol u nás Klaus na VPN-ke vysvetľovať kuponovú privatizáciu, a ja som ho teda nikdy nemal rád, musím povedať, že bol to arogantný človek vždycky. A ja som sa vám, pán Klaus, ale tak hovoríte tak, akože presvedčujú, ako keby teda všetko to bude. A čo keď to nevyjde? Čo keď sa to nepodarí? On naprosto na to mi podal s takým úsmevom arrogantným, no tak o tom pôjdem prednášať na americké univerzity. A ja som si hovoril, že čo to je za človeka? On proste berie tu na osud národa do rúk, proste, a keď sa to nepodarí, tak on o tom pôjde prednášať. No a my sme vtedy mali jednu vec, ktorú sme neurobili. Mali sme trvať na zákonných prekážkach na upchatí dier v legislatíve, ktoré by znemožnili kradnúť napríklad harvardské fondy, že ktoré by znemožnili, a tie zákony existovali v Amerike proste protimonopolné, neviem aké, ale nám tie okno hovorili, na to nemáme čas, my to musíme robiť rýchlo.
Musíme zhasnúť
svetlo, nech sa to rozdá a potom sa rozsvietí a potom to bude fungovať. No a my sme na tom málo trvali, pretože opäť verili sme proste v ľudské dobro a povedal by som v pozitíva kapitalizmu a nepochopili sme proste, že ako to v skutočnosti bude vyzerať. A toto je, inak treba povedať, že samozrejme sa to dialo vo väčšine krajín. Skoro by som povedal, že v tomto asi najlepšie dopadli Poliaci, ktorí to robili opatrnejšie. A ak je Polsko v nejakom prúšvihu, tak to nie je kvôli zbabranej privatizácii. A dokonca ani oligarchizácii tej spoločnosti. Tam má úplne iné problémy Polsko. Takže, ale u nás, na Slovensku špeciálne, áno, my sme dnes v stave, v akom sme, proste hlavne v dôsledku katastrofálnej vlastne premeny na kapitalizmus, katastrofálnej, proste premeny, ktorá mala byť oveľa lepšia, mala zabrániť oligarchizácii kapitalizmu. A to sme teda nezvládli znovu na našej obhajbu, možno len povedať, no tak ako, koniec, my sme to už aj nerobili, to už potom robili vlastne iní politici, no ale nebránili sme dostatočne povedal by som, naše idei, mali sme pochybnosti, ale keďže oni všetci vyžadovali tie ekonomie takú istotu, tak sme mali pocit, že tak asi to vedia lepšie ako my. No. Tam to cítim ako také trochu zahambenie, že sme vlastne neverili sami sebe.
A vlastne ten boj za slobodu, boj proti komunizmu pred 89. spojil do toho disidentského v najlepšom slova význame geta ľudí, ktorí napríklad aj ideologicky boli každý úplne niekde inde, tam mohli sedieť vedľa seba trockista a konzervatívny katolík a boli akoby v jednom priestore, v jednej spoločnosti a asi aj spojil ľudí, ktorí možno neúplne ľudsky by si vždy ako rozumeli. K čomu smerujem je, že tým, že ten nepriateľ padol, tak sa akoby celé to spoločenstvo rozišlo. A vidíme to vlastne až doteraz. Vždy, keď príde výročie revolúcie, tak vy, revolucionári, ktorí ste svojho času stáli jeden vedľa druhého na tých tribúnach, odrazu občas si ani neviete podať ruku, občas ani neviete tomu druhému priznameno. Myslíš si, že to je akože nevyhnutný dôsledok toho, že OK, sloboda je vybudovaná, nepriateľ porazený, teraz si každý ideme svojou cestou, už vlastne nemáme nič spoločné?
Na Slovensku napríklad je to dané aj tým, že tá revolučná partia, to VPN, vlastne boli ľudia, ktorí sa predtým ani veľmi nepoznali. Pozor, to nebol dissent. S dissentom tam bol vlastne iba ja a Janu Langoš, keď na to príde. A Ferko Mikloško, ale väčšina tých ľudí...
Čarnogúrsky proste, možno.
Čarnogúrsky bol ale KDH. Pozor, on zakladal už potom, no nebol VPN. Jasné, ale tam myslíš revolúcia na... Áno, Čarnogúrsky, áno.
Čo boli na tribúne. Áno. On z Bratislavskej Peťky, ved napokon, áno, akože...
Áno, a Čarnogúrsky, ale inak väčšina vlastne boli ľudia, ktorí sme... Tak ja som Kňažka predtým nepoznal, akože, a mnohých iných, podľa mena áno, samozrejme. Mali sme inú minulosť. Každý číta v tom novembri akoby seba samého trochu inak. Ten problém dneška, by som povedal, že tam nastalo samozrejme mnoho ruptúr, lebo niektorí sa pridali k Mečerovi a tam je hlavný zdroj, povedal by som, napätia dnešného medzi, povedal by som, revolucionármi alebo VPN-kármi, tak povediac. Lebo to je trauma, ktorá dodnes a každý si to vysvetľuje po svojom alebo obhajú, každý si stavie pomník, tak to by som dopovedal, čo je katastrofa. Mňa to desí, proste ako si ľudia píšu o tom knihy. Ako každý si svoj príbeh seba postaví na piedestal a samozrejme ostatní denuncuje. To je tragédia. Našťastie to ľudia nečítajú. Našťastie to každý kašle. Čo som rád, lebo inak by teraz si pomyslel niečo o nás, teda naozaj akože nepekného. A potom boli samozrejme ideologické rozdiely. Ja si pamätám ešte v 88., keď Čarnogórsky sedel u nás v kuchyni a s otcom sa rozprávali, však my sme boli naozaj že dobrí kamaráti. A môj otec sa vtedy pýtal, keď proste hovoril, že vieš, však padne ten režim, keďže on to teda hlásal. Tak čo bude s nami, Jano? A Jano sa na neho tak pozrel, dodnes si to pamätám. A s takým úsmevom svojim typickým hovoril, že budem ti lojálnou opozíciou. Čo bolo ako veľmi pekné, dneska je teda absolútne alojálnou opozíciou, lebo je proste proputinovský agenda, všetko možné. Ale vtedy ma to tak prekvapilo, lebo som si nevedel predstaviť, že budeme akože proti sebe. A on to už sebe mal, on pre neho to nebol problém. Akože v demokracii opozície je normálnou súčasť proste akože demokratického systému. No, takže ideologické spory, tie sa vyčilili pomerne rýchlo. A tieto osobné, to je dôsledok proste toho, že jednoducho, akoby dneska, ako sa moderne hovorí, ega. Ale treba povedať, že na Slovensku, samozrejme, našťastie to nikoho nezaujíma. Po druhé, v Poľsku alebo Maďarsku je to oveľa horšie. Lebo tam ide o to, že v Poľsku a Maďarsku doslova dnešní politici ako Orbán alebo Kaczyński, ktorí boli tiež v tej revolúcii, oni boli tiež revolucionári, oni obvinujú svojich politických súperov, že zradili tú revolúciu. Kaczyński obvinuje Michníka, celú solidaritu, že oni zradili, lebo sa spojili s komunistami. Orbán hovorí to isté. To na Slovensku, my sme ako v tomto ešte máme fantastické šťastie, že u nás nikto aspoň sa netvári, že je nositeľom inej politickej idei novembra, než je tá, na ktorej sa zhodneme. Môžeme mať spory, môžeme sa o tom hádať, že kto kde bol a čo všetko spáchal potom, ale v zásade sa zhodneme na tom, čím ten november bol. V Maďarsku, v Poľsku sa ani na tom nezhodnú. Takže akože my sme na tom celkom dobre.
Jedna z takých vecí, ktorú občas ľudia, ktorí nie sú úplne spokojní s tým, ako to tu u nás vyzerá a možno by pre mňa absurdných dôvodov boli spokojnejší s tým, ako to vyzeralo do toho 89. zvyknú hovoriť, je, že tak za toto ste štrngali kľúčmi. A to je taká otázka, že teraz, keď sa rozhliadneš okolo seba so všetkým tým, čo tu máme teraz, za toto si štrngal kľúčami?
Určite áno. Teda ja som neštrngal, lebo som bol na tribúne.
Áno. Tak za toto si stál na tribúne.
Áno, pretože ak dneska je to jasné, to, v čom dnes žijeme, za to si môžeme sami. Proste to je holý fakt. A napriek tomu, čo som povedal predtým, to už nemôžeme zvalovať na nejaké chyby novembra. To je proste blbosť. To sme my sami. Takí to sme. A keď proste... Lebo za komunizmu to bolo inak. Za komunizmu ten systém bol umelý. To si ľudia nepamätajú, ten systém, v tom ľudia naozaj neboli šťastní v tom systéme. Proste to si už samozrejme dneska nikto nepamätá, máme proste plagáty s Husákom dneska, že jasné. Nepamätajú si to, ľudia v ňom, nielenže neboli slobodní, fakt to bola proste, poprvé to bola hrozná núda. Akože ten život bol šialene núdny.
Šedivý.
Šedivý, ako ty si vedel, čo bude zajtra v správach, nie čo dneska večer. A po druhé, proste to bol režim, ktorý bol umelý v tom, že nám ho niekto zvonku imputoval. Proste Moskva. Akože to nebol náš, to nič sme neboli my. Problém je, že v 89. to vyzeralo, že aký sme vlastne my, že ten komunizmus, aký sme vlastne pekný a dobrý v tom, na tých námestiach, že ani ten komunizmus nás nezničil. Dneska vidíme, že nás teda akože riadne zničil. Tie duše pošli a povedal takým spôsobom, že sa z toho nevieme spamätať. Jedna z tých príčin, prečo tak vyzeráme na Slovensku, je samozrejme, že tá generácia komunistická ešte stále je pri moci. Nezabúdajte na to. Akože to je, ľudia to nevedia. Celý Fico, celá táto garnitúra, ešte trčím, jednými nohami trčali proste v komunizme. A ja si to pamätám, tá generácia proste si z komunizmu odniesla iba jediné. A to je naprostý cynizmus. Naprostú nedôveru v akékoľvek idei a hodnoty. A táto generácia nám vládne. To je to peklo.
Ale zvolili sme si ju tam my.
Dokonca aj tí, ktorí sa narodili už v slobode. To znamená, že nemôžeme obviňovať ich, môžeme si to sami. A z tohto hľadiska tá spoločnosť, keď vyzerá tak, že sme s ňou není spokojní, no tak dobre, ale nemôžeme z toho viniť nikoho iného. Nikoho, iba nás samotných. A ak sme za niečo štrngali tými kľúčmi, tak je to, aby sme mohli byť sami sebou. A tak, keď je výsledok takýto, tak neobviňujeme november, ale nás samotných.
Ďakujem, že si našiel čas a určite budeš mať ešte veľa príležitostí o novembri rozprávať, lebo...
Dúfam, že som taký veterán, že... Ja neviem, ja dúfam, že nedožijem 80-ky, lebo potom už budem posledný, lebo som bol veľmi mladý. Čo budem potom? Však ma všetci už budú proste... Už ma zabijú, lebo budú z toho unavení. A ja už niekedy
som... No, ja teda unavený som nebol ani sekundu. Ďakujem ešte raz veľmi
pekne. A ja ďakujem.